rauhaa, sisaret ja veljet. Se onkin ensimmäinen keväinen sunnuntai. Nyt se on kevät alkanut, eikö se ole mukava? Päivät, ainakin valoisa osaa pitenee. Päivät ei taida pitentyä, mutta valoisa pitenee. Sinne on tullut nämä Saalem-uutiset. Uudet, taas kuukaus eteenpäin. Ja minä luen nyt ensimmäisenä tästä tämän ensi viikon listan. Voitte sitten ottaa tuolta mukaan. Maanantaina huomenna on rukousaamu kello 10 ja 18 on vanhemmiston rukousilta. Tiistaina kello 10 rukousaamu, keskiviikkona kello 10 raamattupiiri. Torstaina kello 18 sana, rukous ja ylistys Kristian Hiltunen. Tästä puuttuu perjantai-rukous. Joo, perjantaina kello 11 rukousaamu. Lauantaina nuorten ilta kello 18. Sunnuntaina kello 11 päiväkokous puhuu Kristian Hiltunen, johtaa Kimmo Uusitalo ja pyhäkoulu. Tämä oli tuleva viikko, jos Herra suo ja elää. Koskaan ei tiedä, kuka on ensi pyhänä kokouksessa. Näin se on. Nanna Nyyman, jonka me tunnetaan vanhemmat ainakin hyvin, meidän sisaremme, on päässyt taivaan kotiin. Ei ole suru-uutinen, vaan se on ilo-uutinen. Varmaan kaikki me haluttaisiin taivaan kotiin. Nanna on nyt siellä, ja me pidetään hiljainen hetki nyt tässä. Noustaan seisomaan. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että Nanna on siellä sinun luonasi. Kiitos Jeesus, että sinä olet pelastanut hänet ja... Jeesus, kiitos siitä, että hän on päämäärässä siellä, minnekin hän kaipasi ja rukoili. Ja kiitos Annasta, joka on esimerkkinä meille. Hän rukoili paljon, vaikka hän oli paljon sairaana ja pitkään siellä vuodepotilana lähestulkoja. Mutta nyt hänellä ei ole kipuja, hänellä ei ole esteitä. Hän on siellä paratiisissa. Kiitos Herra. Me ylistämme Jeesus sinua. Me ylistämme siitä, että kun sinä pelastat, niin sinä viet meidät sitten paratiisiin, kun tulee se aika. Siunaa Jeesus meitä tässä nytten. Herra, kiitos, että mekin saamme odottaa sitä päivää. Herra Jeesus, kiitos siitä päivästä, joka tulee meille. Palkanmaksupäivä, me päästään sinun luoksesi. Herra, siunaa, että me ollaan puhtaita ja valmiita siihen, jatkuvasti, koko aika. Kiitos Jeesus. Mutta siunaan nyt Nannan lapsia ja läheisiä. Herra, siunaa. Hän rukoili heidän puolestaan vuosikymmeniä. Nyt on rukoilija poissa. Mutta siunaa, että rukousvastaukset alkaa tulemaan. Herra Jeesus, kiitos, että niin on nähty monta kertaa, että sitten kun rukoilija poistuu, sitten tulee rukousvastauksia. Ja sieluja alkaa pelastumaan ja näitä läheisiä alkaa sielläkin pelastumaan. Kiitos Jeesus. Kiitos, että saamme jäädä tähän valtavaan toivoon, että meillekin on toivo. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tuomas siunaa Nannan sitten ensi lauantaina. Tuolla Johanneksen kappelissa kello 10. No niin. Sitten meillä on täällä musiikkiryhmä ja me saamme kuulla musiikkia. Kaksi laulua. Olkaa hyvä. Minulla on mielessä mitään muuta en saanut mieleen tähän omaan osaan kuin Isä meidän rukouksen. Vaikka Raamatussa on paljon hyviä paikkoja, tai niitä paikoiksi pitäisi sanoakaan, vaan kohtia. Niin tämä vaan oli. Jeesus opetti meille Isä meidän rukouksen. Ja jos kerta Jeesus jotain sanoo, niin eikö se ole niin kuin hyvä? Jeesus opetti tämä, että rukoilkaa siis näin. Ja sitten hän sanoi, mitä meidän pitää rukoilla. Ja jos tuntuu siltä, että mitäs aiheita mulla olisikaan. Kenenkäs ja mitäs mä nyt rukoilisin. Niin tässä on. Siinä on aiheita. Koko meidän elämä ja kaikkien muidenkin elämä mahtuu tähän. Nyt me rukoillaan tämä. Kaikki rukoilemme. Yhdessä rukoillaan, yhdestä sydämestä. Nimittäin yksimielinen rukous on se, joka vaikuttaa. Se on se tehokkaan, mitä on olemassa. Isä meidän. Minä en tarkoita tätä. Ei tarvitse sitä, minä en lue sitä täältä. Vaan me rukoillaan se. Jokainen rukoilee vaan siellä sitä kohtaa, mitä minä nyt... Tämä on nyt vähän erilainen, mitä on totuttu. Ei tarvitse ruveta sanomaan niitä sanoja. Minä vaan sanon ja sitten otetaan niitä, siihen tulee sitten, mitä multa tulee. Aiheita. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet siellä taivaassa. Herra, sinä olet ihmeellinen. Herra, sinä olet taivaassa ja Jeesus, sinä olet taivaassa, siellä valtaistuimella. Ja Pyhä Henki on täällä ja Pyhä Henki on meidän uskovien sydämessä. Valtava asia, halleluja. Taivaallista on meidän sydämessä täällä. Kiitos Herra, että sinä lähetit sieltä Pyhän Hengen meidän sydämeen asumaan ja me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Me ylistetään sinua ja kiitetään sinua, pyhitetään sinun nimesi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Valtava Jumala, JHVH, minä olen Jumala, halleluja, sinun nimesi on minä olen pelastaja, minä olen parantaja, minä olen auttaja, minä olen Jumala, halleluja, kiitos Herra, me ylistetään sinua tässä, tämän rukouksen kautta, mitä sinä olet meille antanut, Jeesus. Jeesus, sinä käskit tätä rukoilla siellä kammiossa. Ennen kaikkea. Herra siellä kammiossa ja silloin sinä maksat. Siellä me ollaan aitoja, me emme voi yrittää mitään siellä. Me ollaan aitoja. Kiitos Herra, kiitos Herra. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä. Herra me rukoillaan, että sinun valtakuntasi tulisi pian tänne alas maailmaan. Tulisi pian rauhan valtakunta. Herra, me rukoillaan rauhaa. Herra, me rukoillaan Ukrainaan nyt rauhaa. Herra, me rukoillaan muihin paikkoihin, missä soditaan ja tehdään pahaa. Me rukoillaan rauhaa tällä hetkellä. Herra, kiitos rauhasta, Jeesus. Jeesus, me tunnetaan se, minkälaista on, jos täällä alkaisi pommit tipahtelemaan. Ja alettaisiin ampumaan täällä. Voi Herra, siunaa Ukrainan kansa ja siunaa sitä seurakuntia. Siellä on paljon tuhansia, jotka rukoilee. Kiitos Herra, että sinä vastaat ja tuo sota loppuu siellä. Jeesuksen nimessä. Ja sinun valtakuntasi tulee tällä hetkellä sydämiin. Sinä sanoit, että minun valtakuntani on sisäisesti teissä. Herra, kiitos siitä, että pelastat paljon sieluja. Ja sinun tahtosi silloin tapahtuu. Se on sinun tahtosi, että sieluja pelastuu. Herra, kiitos, että tällä hetkelläkin sinä siunaat Suomessa, että täällä paljon pelastuu sieluja, kun ne ovat kokouksissa ja kuuntelevat Jumalan sanaa, väkevää sanaa. Heitä pelastuu tänä päivänä. Ja siunaa, että me itse olisimme todistajia ja tuomassa sinun luokse sieluja, halleluja. Se on sinun tahto. Tapahtukoon sinun tahto myös täällä maan päällä niin kuin taivaassa. Taivaassa on rauha, taivaassa on terveys, taivaassa on ilo. Näitä voi tapahtua meidän sydämessä ja niitä tapahtuu. Tapahtukoon nyt niitä tänä päivänä tässä kokouksessa. Kiitos sinun rauhastasi, joka on meillä sydämessä. Eikä tarvitse pelätä, niin kuin Karoliina jo rukoili. Ei yhtään tarvitse pelätä mitään. Herra, sinä hallitset ja sinä viet meidän sielun täältä, ethän sinä ruumista vie mihinkään. Tämä ruumis joutuu hautaan, mutta me saamme uuden ruumiin ylösnousemuksessa. Kiitos Jeesus, siunaa, että sinun tahto tapahtuu nyt tässä kokouksessa. Hallelujaa, hallelujaa, ylistetty olkoon sinun nimesi ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Herra, sinä näet, että monessa paikassa on nälänhätä, ei ole leipää. Ukrainassakin voi olla pian semmoinen tilanne. Monet on nälissään siellä, kylmissä. Heillä ei ole mitään syödä. Herra armaha, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Ystävät, se ei ole ihan selvä asia, että meillä on leipää. Mutta minäkin olen tänä vuonna täytän, jos elän, niin 70, enkä ole nähnyt yhtään nälänhätäpäivää Suomessa. On se valtava siunaus ollut Suomessa. Kukaan meistä ei suomalaisista ole nähnyt täällä nälänhätää. Ei ole nähty. Aina ollut ruokaa. Sinä olet siunannut, Jeesus. Me kiitetään tästä, että näillä pienillä lapsilla, mitä me äsken näimme tässä menossa pyhäkouluun, että he eivät tarvitse nähdä nälkää. Herra, anna myöskin taivaallista leipää. Kiitos, että meillä on tämä leipä tänä päivänä jaossa. Siunaa Tuomas veliä, joka julistaa tänään Jumalan sanaa. Siunaa se leipä, mitä hänellä on annettavana. Siunaa tuo taivaallinen leipä Tuomaksen kautta Jeesuksen nimessä tänään tässä kokouksessa. Siunaa se muualla Suomessa, muualla maailmassa. Siunaa erikoisesti taivaallinen leipä, mutta me rukoillaan myös maanviljelijöiden puolesta. Herra, sinä näet, mikälainen niillä ahdinko, Herra, kun ei meinaa millään rahat riittää ja pitää suurentaa ja tehdä vaikka mitä. Jeesus, auta maanviljelijöitä, että ne ei lopeta ja eikä perunatkaan lopu. Siunaa isot pellot täällä Pohjanmaalla, perunoita. Herra, me rukoillaan, että niitä ensi kesänä kasvaa, jos sinä suot tuon kesän meille. Tulee paljon perunoita ja muita ruokatarvikkeita. Siunaa Nelmannia ja kaikkia muita firmoja, jotka tekee ruokaa. Kiitos, että saadaan heitä siunata. Anna meille tänä päivänä meidän syntimme anteeksi. Anna nyt, Herra. Niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sisaret ja veljet, tämä asia on numero 1. Jeesus tuli sitä varten ja meillä on ehtoollinen sitä varten. Me muistellaan tuota suurta hetkeä. Sinä annoit meidän kaikki synnit anteeksi siellä Kolkatalla, keskimmäisellä ristillä. Sinä kuolit meidän puolesta, Jeesus. Anna meille anteeksi meidän syntimme nyt. Ja siunaa, että mekin ollaan toisillemme anteeksi antavaisia. Annamme anteeksi. Jeesus, silloin tulee herätys. Silloin tulee herätys. Se paikka on täynnä rakkautta, missä annetaan anteeksi. Se on täynnä rakkautta. Anna meille tätä armoa, Jeesus. Anna, Herra, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Herra, sinä olet neuvonut meitä, miten kiusauksista päästään, rukoilemalla. Sinä sanoit Getsemaanessa, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Jeesus, anna meille armo ja rukouksen henki saalemiin oikein väkevästi laskeutua. Herra, että me jaksetaan, Herra. Me ollaan monet on niin väsyneitä nyt. Ei jaksa rukoillakaan. Herra, mutta sinä annat voiman, Herra, rukoilla, ettei jouluta kiusaukseen. Sinä annat voiman, hallelujaa. Kiitos, Herra. Kiitos, että kuulet nämä rukoukset, mitä me on nyt rukoiltu. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesuksen nimessä. Minä rukoilin tämän sen takia, että me muistamme tällä tavalla suurin piirtein rukoilla kammioissa. kotona. Ja siihen voi lisätä siellä vaikka kuinka paljon tulee mieleen ihmisiä, johonka tulisi pelastua, että Jumalan valtakunta tulisi sisälle tänne. Meillä on tässä rukousaiheita. Me voimme lukea sen täältä Matteus 6 esimerkiksi. Siellä on Isä meidän rukous ja Jeesus on opettanut. Ja jos me tätä aletaan oikeasti tekemään, oikeasti, niin silloin alkaa tapahtumaan. Mutta jos me muuten vaan, meillä helluntalaisilla on ollut, ainakin aikaisemmin oli semmoinen tapa, silloin kun 40 vuotta sitten tultiin uskoon, niin kukaan ei opettanut Isä meidän rukousta yhtään. Sanovat, että kirkossa lukkoot niitä. Se on sama, mitä lukkoa, pitää olla sydän mukana. Semmoinen oli opetus Isä meidän rukouksesta. Mutta nyt se on yleistynyt se opetus, ja nyt opetetaan, että Isä meidän rukous sydämestä rukoillaan. Ei vaan lueta siitä tuosta sitä. Se ei toina yhtään mitään. Niin kuin Matti Talpakka piti väkevän puheen silloin torstaina, kun oltiin täällä. Tästä, että millä tavalla pitäisi rukoilla täällä. Niin, sydämestä. Olla mukana sydämestä aina. Jeesuksen nimessä. Tämä oli minun osuus. Ja nyt musiikkia. Ja sitten siinä on se uhrilahjakin. Mitenkä se nyt toimitaan? Onko kopaat kiertämässä vai? Kopaat menee tuonne niin kuin ennenkin. Tai tässä välissä. Ei niin kuin ennenkin, vaan niin kuin välissä. Ja vieläkin ollaan siinä välissä. Joo. En muistanut rukoilla sitä, että ei kukaan sairastus enää koronaa, mutta jos Tuomas rukoilee sen. Niin. Mutta nyt sitten nämä kaksi laulua ja raha lahja seurakunnan työtä varten, että pystytään olemaan ja pitämään tätä saalmia täällä, ettei tarvitse ovia piste kiinni. Niin, ja sitten Tuomas tulee puhumaan tämän jälkeen. Ja Herra siunaa sen puheen. Aamen.
Ollaan vielä rukouksen hengessä hetki tässä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Herra, sinulla on jälleen tänään meille asiaa. Herra, kiitos siitä, että olemme jo saaneet, Herra, sinun henkesi hyvässä läsnäolossa. Herra, kokea sitä, kuinka sinä haluat, Herra, meitä hoitaa tänään. Kiitos Jeesus siitä, että kukaan meistä ei ole tänne tullut, ettetkö sinä tietäisi meidän lähtökohtaamme, Herra. Kukaan meistä ei ole tänne tullut, ettetkö sinä tietäisi niitä myrskyjä, ettetkö sinä tietäisi, Herra, niitä elämäntilanteita. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla tänäänkin on, Herra, paljon meille asiaa. Kiitos siitä, että sinä haluat tänään osoittaa jälleen kerran sen, että sinä kuljet meidän rinnallamme. Että Herra, meillä ei ole mitään hätää niin pitkään kuin me turvaamme sinuun. Herra, tämä maailma antaa levottomuutta. Mutta niin kuin me sanasta tiedämme, sinä annat meille rauhan. Sinun rauhasi sinä olet luvannut meille antaa. Kiitos Jeesus siitä, että saamme oikein tässä hetkessä, Herra, olla sinun kasvojesi edessä, juuri sellaisena kuin me itse kukin olemme. Herra, ja antaa sinun pyhä henkesi tutkia meitä. Jeesus, niin, että Herra, sinun sanasi saisi meissä sijaa. Herra, kuinka monta kertaa olemme rukoilleet Isä meidän rukouksen. Mutta Herra, kuinka vähän me elämme sitä todeksi. Kiitos Jeesus siitä, että tuonkin rukouksen kautta sinä haluat meille osoittaa ja opettaa sen, että sinun sanasi ei ole pelkkiä sanoja, vaan se on elämää. Isolla eellä. Kiitos Jeesus hyvyydestäsi. Kiitos siitä, että sinä, Herra, tahdot jälleen tänään uudistaa, Herra, meitä. Sinä haluat, Herra, tänään osoittaa, kuinka paljon sinä olet tehnyt meidän edestämme. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ylistys ja kunnia, Jeesus, sinun suurelle nimellesi, Herra. Halleluja. Jos koet, että Herra haluaa sinun kauttasi tuoda tiedon sanoja tai jonkun muun viesti, niin ole rohkea tuomaan se esille. Kiitos Jeesus siitä, että todella sinä olet meidän keskellämme täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sinulta Herra me saamme sen, mitä me tarvitsemme. Silloin jos meidän edessämme on este, niin sinulta me saamme ratkaisun tuohon esteeseen. Herra, silloin jos meidän tiemme on avoinna, sinulta me saamme johdatusta tuon tien kulkemiseen. Kiitos, että siunaat meitä ihan jokaista sinun tasavertaisina lapsinasi. Kiitos Jeesus tästä seurakunnasta. Kiitos siitä, mitä sinä olet tehnyt tämän seurakunnan hyväksi. Ja mitä vielä tulet tekemään. Herra, minun rukoukseni on se, että me yhdestä sydämestä voisimme rukouksin kohottaa niitä asioita sinun puoleesi, mitkä on tämän seurakunnan eteenpäin menemiseksi tarpeellisia ja välttämättömiä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun kanssasi me saamme tätä matkaa tehdä. Kiitos, että jäät siunaamaan, Herra, meitä. Siunaa se sana, jonka olet sydämelleni laskenut. Ja Herra, anna pyhä hengen ohjaus, viisaus, ymmärrys. Tuoda se niin kuin sinun tahtosi on. Kiitos Jeesus kaikesta siitä, mitä sinä teet. Kiitos, että siunaat meitä pyhässä nimessäsi. Aamen. Täytyy sanoa, että on valtava hienoa olla taas yhdessä koolla. Oikein. Tulee sellainen kiitosmieli, kun katselee teitä ja kun saa kokea sen ilmapiirin, minkä Jumalan pyhä henki on vaikuttanut tänne, kun hänen omansa kokoontuvat yhteen. Me ollaan jonkun ison äärellä niin sanotusti tänään. Koska te muistatte, kun Jeesus oli noussut kuolleesta ja oli noussut taivaaseen, niin mitä hänen opetuslapset tekivät? He kokoontuivat yhteen ja olivat rukouksessa. Ja mitä tapahtui? Pyhä henki vuodatettiin. On tullut siihen tulokseen, että ilman tuota pyhän hengen vuodattamista, niin voi olla, että siellä olisi 11 tai 12, varmaan 11 luut siellä yläsalissa, mihin nämä opetuslapset olivat kokoontuneet. Koska he pelkäsivät. Mutta kun pyhä henki vuodatettiin, niin eivät pelänneet enää. Siinä on meidän voimamme. Jumaluuden kolmas persoona. Pyhä henki. Rukoilin tämän tilaisuuden puolesta ja ihmettelen oikeastaan itsekin sitä, että mitä Jumala sydämelleni laski. Koska semmoinen aihe, tai oikeastaan nimi, laskettiin minun sydämelle, mistä en oikein montaa kertaa ole kuullut pöntöstä puhuttavan. Ja tämä nimi on Natanael. Tai toisessa, muissa evankeliumeissa, tämä on Johanneksen evankeliumista Natanael, mutta oletettavasti muut evankeliumit käyttää hänestä nimeä Bartolomeus. Ja hänestä ja hänen siitä kääntymisestään, taikka siitä kohtaamisestaan Jeesuksen luo, koen, että on tänään puhuttava. Ja mä tiedän, että on varmasti ihmisiä, jotka on Natanaelin tai Bartolomeuksen elämään ja siihen kohtaamiseen Jeesuksen kanssa ovat kiinnittäneet enemmän huomiota ja tutkineet sitä enemmän. Mutta siinä on joitakin hienoja asioita, mitkä haluan esille nostaa. Ja oikeastaan voisi aloittaa tällä lailla kysymällä, että onko sinulla ollut koskaan ennakkoluuloja jotain asiaa tai henkilöä kohtaan? Onko? Joo. Koska kun me katsotaan, mitä Natanaelin elämässä tapahtuu, niin voidaan sanoa, että Natanaelin tapauksessa on oikeastaan kyse juuri siitä. Koska varmasti jokainen muistaa ne Natanaelin ehkä tunnetuimmat sanat. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Hän ei jättänyt sitä vaan tuonne omaan sisimpäänsä, vaan hän puhui sen ystävälle Filippokselle. Ihan tähän alkuun on pakko sanoa näistä ennakkoluuloista. Jotkut, jotka tuntee minua tai jotka tunnette minut, niin tiedätte, että on yksi asia, mistä en pidä ja en todellakaan pidä. Se on semmoinen about tuon kokoinen punainen pyöreä, jota yleensä salaattiin laitetaan. Nimittäin tomaatti. Ja joskus muistan, kun olin hieman nuorempi, niin joku sanoi, että oletko koskaan maistanut tomaattia? Ja sanoin silloin, että no, en ole kyllä oikein maistanut, mutta minä tiedän, että minä en siitä pidä. No seuraava kysymys oli sitten se, että no mistä tiedät, että et pidä, jos et kerran ole maistanut? Ja joskus, kun olen ollut sellaisessa paikassa, että en ole kehdannut osoittaa mieltäni, että laitan tomaatit sivuun, niin olen sitten maistanut ja en viitsi edes sanoa, miltä se on suussani maistunut. Mutta aina vain se on voimallisemmaksi tullut se tunne, että minä en pidä tomaatista. Voidaan sanoa siis näin, että sitä ennakkoluulosta tomaattia kohtaan minun kohdallani on tullut. Se on vahvistunut, kun olen maistanut. Ja Karoliina justiin sanoi tässä joitakin päiviä sitten, että hän muistaa, kun oltiin ihan vasta tavattu, ja en muista, että oltiinko vielä edes naimisessa, ja jossakin salaatissa oli kirsikkatomaatteja. Ja te, jotka tomaatista pidätte, niin te tiedätte, että kirsikkatomaatti maistuu todella paljon makeammalta. Mutta siellä oli kirsikkatomaatteja. Ja jos minä näen, että salaatissa on tomaattia, niin mä yritän vähän kaivella semmoisesta kohtaa, missä ei tomaattia ole. Ja no silloin en kuitenkaan kehdannut, sitä oli niin paljon laitettu sinne salaattiin. Yritin ottaa mahdollisimman vähän. Ja söinkin sitä tomaattia ja Karoliina sitten kysyi, että no, miltä maistui? Sanoin, että no, niin, no, ja näin diplomaattisesti yritin kierrellä. Mutta suokaa anteeksi, kun sanon, tomaatti on minun suussani tomaattia. Ja se, mitä tarkoitan sillä, on juuri se, minä en voi sille mitään, mutta se ei minun suussani maistu. Tämä ei ole mikään informaatiopuhe, että nyt kun minä olen tulossa syömään johonkin, niin siellä ei saisi tomaattia olla, saa olla. Nimittäin, uskokaa tai älkää, on ollut pieni kamppailu tämän Tuomas Vuorinen nimisen henkilön kanssa siinä, kun on joutunut lapsille sanomaan, että aina on pakko maistaa. Mutta mä haluan tämän kautta vaan kertoa sen, että Natanaelilla oli elämässään, hän ihan vilpittömästi hän ajatteli, että Nasaretista ei voi tulla mitään hyvää. Ja oikeastaan mistä tuo juutalaisen kansan Nasaretia kohtaan tämmöinen alaspainaminen tuli, johtui kaiketi siitä, että Nasaretissa oli roomalaisten tukikohta. Ja se ei niin sanotusti, se ei ollut oikea juutalainen kaupunki. Ja niin kuin sanoin, joku on varmasti tutkinut asiaa enemmän. Enkä yritäkään tätä asiaa täydellisesti selittää. Mutta ettei menisi vain asian kertomiseksi, niin avataan Raamattu ja luetaan Raamattua, koska Raamatusta löytyy ne asiat, mitä meille halutaan viestittää. Eli Johanneksen evankeliumista, ensimmäisestä luvusta, jakeesta 43, 51. Eli Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku, jakeet 43-51. Seuraavana päivänä aikoessaan lähteä Galileaan, Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippus oli Betsaidan kaupungista, kuten myös Andreas ja Pietari. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissaan ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista. Natanael kysyi häneltä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippos vastasi, tule katsomaan. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän sanoi, tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Natanael kysyi Jeesukselta, mistä sinä minut tunnet? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikunapuun alla. Natanael sanoi Jeesukselle, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi hänelle, senkö tähden sinä uskot, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla? Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita. Vielä hän sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan yllä. Niin kuin sanoin, miksi muissa evankeliumeissa ei löydy Natanaelista yhtään mitään? Syy todennäköisesti on se, että hän on Bartolomeus muissa evankeliumeissa, eli synoptikoissa. Nyt joku ajattelee, että Natanael, että mitä se nimenä tarkoittaa. Ehkä on helpompi lähestyä sen Bartolomeus nimen kautta, koska se kertoo, että Natanael todella oli juutalainen. Koska hän oli, nimestä voidaan päätellä, hän on Ptolomeuksen poika. Koska Bartolomeus tarkoittaa, että hän on Ptolomeuksen poika, Bartolomeus. Muistatte, Raamatussa on kertomus Bartimaioksesta, sokeasta kerjäläistä, joka huutaa Jeesuksen puoleen, että Daavidin poika, armahda minua. Hän oli Timaioksen poika, Bartimaios. Mutta yksi merkittävä asia tässä kohtaamisessa on se, mistä Jeesus Natanaelin kutsuu. Viikunapuun alta. En tiedä, oletko koskaan tutustunut Raamatun selitysteoksiin tai lukenut Raamattua muualta, että mitä tällä viikunapuun alla istumisella tarkoitetaan. Se on merkittävä asia juutalaisessa kulttuurissa, koska esimerkiksi, otetaan hieman tuossa kohta, Raamatun kohta Miikan kirjasta, missä nimenomaan mainitaan, kun puhutaan viikunapuun alla olemisesta. Ja se löytyy Miikan kirjasta 4. luvusta jakeesta 1-4. Tämä kertoo rauhan valtakunnasta, mutta silti tässä tulee hienolla tavalla esille, mitä tarkoittaa viikunapuun alla istuminen. Miika 4, 1-4. Päivien lopulla on Herran temppeli vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin, Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän tuomitsee monien kansojen kesken. Hän säätää oikeutta väkeville kansoille kaukaisiin maihin saakka. Ne takovat miekkansa auran teriksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Jokainen istuu oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla, kenenkään säikyttämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Kun puhutaan rauhan valtakunnasta ja viikunapuun alla istumisesta, niin se kuvaa rauhan valtakuntaa. Sitä, kuinka tuon viikunapuun alla on rauhallista ja turvallista istua. Jonkun mukaan viikunapuu saattaa kasvaa 9 metriä korkeaksi ja se levittää oksansa todella leveälle. Ja nyt kun me luimme tämän Miikan kirjan kohdan, niin on todettava, että kun puhutaan viikunapuun alla istumisesta, niin puhutaan nimenomaan rauhan valtakunnasta ja siitä valtakunnasta, mihin jokaisella on pääsy Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei millään muulla. Mainitsen uudelleen. Ajattele, että viikunapuun alta Natanael kutsutaan. Ja nyt jos ajatellaan ja muistetaan, mitä Jumala vanhan testamentin puolella lupaa juutalaiselle kansalle. Jumala puhuu nimenomaan viikunapuista, koska kaikki hedelmälliset puut kuvaa sitä maan hedelmällisyyttä. Ja nimenomaan sitä luvatun maan rauhaa, sen turvallisuutta, kun sen Israelin kansa itselleen saa Jumalan avulla vallattua. Minulle nousee ajatus, tämä on vain minun ajatukseni, että Natanael kutsuttiin pois vääränlaisesta rauhasta ja turvallisuudesta seuraamaan Jeesusta. Koska se rauha, mitä viikunapuun alla istuminen kuvaa, on nimenomaan sen luvatun maan rauha. No me ymmärrämme tänä päivänä, kun me katsomme Israelin tilannetta. Eihän siellä rauhaa ole. Ei se Israelin valtiokaan tuonut sinne rauhaa. Itse asiassa, niin kuin muistatte historiasta, vuonna 1948, kun Israel julistautui itsenäiseksi, mitä tapahtui? Ympärysvaltiot hyökkäävät tuota alle vuorokauden vanhaa valtiota vastaan. Voidaan todeta, että Natanaelin luottamus siihen pelkkään luvattuun maahan hänen jalkojensa alla, se oli väärää turvallisuutta, se oli väärää rauhaa. On sanomattakin selvää, että Jeesuksen tultua maan päälle, hän kutsui opetuslapsia oppimaan siitä todellisesta rauhasta, mikä Jeesuksella oli tarjota. Niin kuin hän sanoo Johanneksen evankeliumissa, tai sinne se on tallennettu, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Ja mä uskon, että Natanael on saanut lopullisen vastauksen opetuslapsena siihen kutsumiseensa silloin, kun Jeesus sanoi, että minä annan teille minun rauhani. Ajattele, että Natanael on ollut myrskyssä mukana. Hän on nähnyt, mitä Jeesus on tehnyt. Hän on nähnyt, mitä tapahtui ennen kuin Jeesus heräsi. Ja nyt Jeesus sanoo, minun rauhani minä jätän teille. Itse ajattelen, että Jeesus halusi osoittaa Natanaelillekin, että jos luottaa pelkästään maan antamaan rauhaan ja turvallisuuteen, elämä on todella hataralla pohjalla. Meidän ei tarvitse katsoa muuta kuin päivän lehteä tai avata uutiset. Me näemme, kuinka totta tämä tänä päivänä on. Uskallan sanoa, että ei taida olla telluksen päällä, eli tämän meidän planeettamme päällä, valtiota, missä olisi 100-prosenttinen rauha tänä päivänä. Jos sinulle tulee mieleen, niin sä voit vaikka heti sanoa. Jokaisessa valtiossa, jokaisessa maassa on jotain asioita, mitkä tuo hämmennystä, mitkä tuo pelkoa. Mutta edelleen on niin, jos me suhtaudumme asioihin niin kuin Pietari, kun hän näkee Jeesuksen kävelevän veden päällä, kun hän alkaa katselee ympärille, että ei hyvänä aika, täällähän tuulee, täällähän myrskyää. Ja minun pitäisi kävellä veden päällä Jeesuksen luo. ja Pietari alkaa vajota. Meille käy aivan samoin kuin Pietarille. Niin kauan, olen sanonut tämän monta kertaa aikaisemminkin, niin kauan kun me katsomme Jeesukseen, niin kauan meidän askeleemme pysyy veden pinnan yläpuolella, kuvainnollisesti ja talvella ihan kirjaimellisesti. Usko tai älä, jos vaan jäitä on. Ja aivan sama tilanne. Nämä tilanteet, mitä me näemme nyt ympärillämme. Mä sanon ihan rehellisesti, minua ärsyttää tämä aika, mitä me elämme. Ensi on 2 vuotta jyllännyt korona, eikä se ole vieläkään täysin helpottanut. On tullut kaikenlaista hämmennystä meidän seurakunnankin kohdalla. Ei ole saatu kokoontua. On saatu kokoontua. Ei ole saatu. On, ei, on. Tämmöistä soutamista ja huopaamista. Ja sitten vielä. Tämä meidän itänaapurimme. Kaikessa viisaudessaan päättää, että he ovat nyt Ukrainan poliiseja. Tämä oli ehkä pieni kannanotto, mutta en puhu sen enempää politiikkaa. Ja totta kai, kun me ymmärrämme, meidän pitää katsoa historiaa, että me opimme ymmärtämään myös tulevaisuutta. Meillä on oma historiamme sen itänaapurin kanssa. Emme mekään voi ajatella, että kaikki ratkaisut, mitä me teemme, me olemme aina automaattisesti turvassa. Varsinkin, jos niitä tehdään lihallisesti. Jos me teemme hengellisiä päätöksiä, me voimme sanoa, me olemme parhaassa turvassa. Se rauha, mitä Jeesus antoi opetuslapsille ja mitä hän on antanut meille, se rauha on ja oli paljon enemmän kuin turva ja rauha maassa, valtiossa. Uskallan sanoa, että ukrainalaiset tietävät sen nyt. Heillä oli rauha, mutta ei ole enää. Yksi uhka toisensa jälkeen näinä päivinä tulee ja saa monien rauhan järkkymään. Ja tänä aikana erityisesti Jeesuksen sanoilla on sitä suurempi merkitys. Ja tänä päivänä erityisesti ne ihmiset, jotka ei vielä Jeesusta tunne, heidän tulisi saada kuulla, että on yksi, joka voi antaa rauhan, joka kestää. Sillä, minkä varaa me elämämme perustamme, sillä on todellakin väliä. Jos Natanaelista puhutaan, ja kun puhutaan, niin minulle piirtyi kuva, että Jeesus halusi Natanaelille osoittaa, että sinä olet juutalainen ja elät luvatussa maassa, ei se takaa sinulle yhtään mitään, iankaikkisesti. Ajattele, juutalaiset tuntevat ja heillä on käsitys iankaikkisuudesta. Millä he luulevat sinne pääsevänsä? 613 käskyn noudattamisella. Lain kautta. Ja Jeesus, kun hän kutsuu tuo viikunapuun alta Natanaelin, niin minusta tuntuu oikein, että hän sanoo Natanaelille näin, että kuule, ei se laki sinua pelastaa voi. Että sä oot oikea juutalainen, sinussa ei ole mitään vääryyttä, sinun ei mitään vilppiä. Vääryys on väärä sana, vilppiä. Hän pyrki kaikin tavoin, Natanael, noudattamaan juutalaista lakia. Mutta Jeesus kutsuu hänet tuon lain ja tuon rauhan ja tuon turvallisuuden sateenvarjon alta pois. Nyt kun katsotaan tätä Natanaelin ja Jeesuksen kohtaamista, niin en voi kuin ihmetellä sitä, että Natanael, jolla oli ennakkoluuloinen asenne Nasaretin miestä kohtaan, niin kuin minulla tomaattia kohtaan, niin hän tulee silti keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Ilmeisesti Natanael ja Filippos olivat hyviä ystäviä, koska Filippoksen sanat "tule ja katso" saivat Natanaelin liikettä. Ei tarvittu muuta. Ei tarvittu mitään, että no tule nyt, minä voin vaikka kantaa sinut. Ei. Vaan Natanael menee ja mitä hän saa kuulla? No tässä se on oikea juutalainen, jossa ei ole vilppiä. Täällä on joitakin Pietarsaaressa syntyneitä, niin voisi sanoa, että no tässä se on oikea pietarsaarelainen, jossa ei vilppiä ole. Matti nosti heti käteensä. Se on hyvä, että tiedostaa. Mutta Natanael suhtautui Jeesukseen, niin kuin hän itse sanoo, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Mutta mitä tapahtuu? Jeesus osoittaa Natanaelille tuntevansa hänet aivan kokonaan. Koska Natanaelhan joutuu itse asiassa ne sanat, mitä Jeesus sanoo hänelle, että tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Voisin kuvitella, ja itse asiassa Raamatusta kun luetaan, niin Natanael on joutunut hämilleen, että mistä sinä minut tunnet? Ajattele, että sä liikut tuolla Pietarsaaren keskustassa, tai missä tahansa, ja siellä tulisi joku tuntematon henkilö sinulle sanomaan, että no kato, mitä Eino? Jos minulle tultaisi sillä sanomaan, niin minä sanoisin, että apinan tuntee kaikki, mutta apina ei tunne ketään. Tarkoitan siis itseäni. Mutta että eikö siinä vähän joutuisi hämilleen? Mistä sinä minut tunnet? Ja mitä Jeesus vastaa Natanaelille? On sanat, jotka saa Natanaelin sydämen sulamaan. Kaikki kovuus häipyy Natanaelin sydämestä. Koska hän sanoo, Jeesus siis vastaa, ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikunapuun alla. Hämmästyttävä vastaus Natanaelilta on se, kun hän vastaa, Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Ja en tiedä, kun katsotaan näitä Natanaelin sanoja tarkkaan, niin ymmärsikö Natanael kuitenkaan lopullisesti, mistä Jeesus on tullut ikään kuin häntä pois kutsumaan, koska Natanael sanoo täällä, sinä olet Israelin kuningas. Israelin kuningas. No, Pilatus kirjoitti ristiin tai ristille lapun että, tai tekstin, että tässä on juutalaisten kuningas. Natanael sanoo israelilaisten kuninkaaksi. Voi olla niin, tämä on nyt ihan arvailua, suokaa se anteeksi. Voi olla niin, että Natanael on ajatellut Jeesusta niin kuin fariseukset monta kertaa ajattelivat ja lain tuntevat, että Messias kun tulee, hän on poliittinen vaikuttaja. En tiedä, onko niin, mutta sellainen kuva ainakin itselle välittyy. Eli kohtaaminen. Me olemme Raamatusta lukeneet monia kohtia, missä me toteamme, joudumme toteamaan, että Jeesus oli kohtaamisten mestari. Hän osasi kohdata ihmisen juuri niin kuin tämä tarvitsi. Muistatte Sakkeuksen? Pysähtyy puun alle, sanoo, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänä päivänä minun pitää olla sinun kodissa vieraana. Rupesi Sakkeuksen kodissa tapahtumaan. Natanaelille Jeesus osasi sanoa aivan oikeat sanat. Ja tiedätkö mitä? Sinullekin Jeesus on osannut sanoa ne ainoat oikeat sanat. Että se kohtaaminen sinun ja Jeesuksen välillä, se on vaikuttanut sen, että sinä olet alkanut seuraamaan Jeesusta. Sinä olet alkanut ottamaan selvää, mitä Jeesus opettaa sanassaan. Tiedätkö, mikä on uskovan ja opetuslapsen ero? Uskova uskoo Jeesukseen. Mitä opetuslapsi tekee? Opetuslapsi ottaa selvää, mitä Jeesus on sanonut ja seuraa, elää sitä todeksi. Natanael kutsuttiin siis seuraamaan Jeesusta. Jeesus siis osoittaa Natanaelille tuntevansa hänet kaikkinensa, niin hyvine puolineen kuin niin ne huonoine puolineenkin. Niin kuin hän tuntee meidätkin, hyvine puolinemme ja huonoine puolinemme. Tämä on valtavan hieno esimerkki meille. Jeesus tuntee sinut paremmin kuin sinä itse tunnet itsesi. Hän tuntee sinun ajatuksesi. Hän tuntee sinun asenteesi, kuten hän tunsi Natanaelinkin. Hän tiesi, mitä Natanaelilla on ollut mielessään. Ajattele, että kun Jeesus kohtaa Natanaelin, hän antaa hänestä ensin, siis Jeesus antaa Natanaelista hyvän todistuksen. Tässä on oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Kuitenkin Jeesuksen sanat, että hän näki Natanaelin viikunapuun alla, saavat Natanaelissa aikaan nöyrtymistä. Kohtaaminen Jeesuksen kanssa sai jotain aikaan. Mä en tiedä sun elämäsi tilannetta tänään, mutta tiedätkö, että jos sinä kaipaat elämässäsi apua, niin kohtaaminen Jeesuksen kanssa saa tänäänkin jotain aikaan. Se ei ole merkityksetön, jos kohtaat hänet, vaikka ennakkoluuloisena, mutta olet koko sydämestäsi mukana siinä kohtaamisessa. Oletko sinä ennakkoluuloisella asenteella tänään? Jotakin asiaa kohtaan kenties. Jotakin henkilöä kohtaan kenties. Tämän Raamatun kertomuksen inhimillinen opetus on se, että asioita kannattaa tutkia niin kuin ne oikeasti ovat. Me kuulemme joskus, ehkä montakin kertaa, me kuulemme huhuja. Eikö totta? Ootko kuullut, että näin on? Ja mitä tapahtuu? Se synnyttää meissä aina automaattisesti ennakkokäsityksen. Ennakkoluulonkin ehkä. No, sitten tulee joku toinen, joka sanoo, että ootko kuullut, että näin on käynyt? Ja se ennakkokäsitys vahvistuu. Mutta kun tulee se tilanne, että asioita joutuu tutkimaan niin kuin ne oikeasti ovat, se asia saattaa monta kertaa kääntyä täysin päälailleen. Se on tosiasian ja huhun ero. Tosiasia kertoo niin kuin asia oikeasti on. Ennen kaikkea meidän tulee suhtautua Jeesukseen ja hänen opetuksiinsa ilman ennakkokäsityksiä. Antaa Jumalan sana vaikuttaa meissä. Koska monesti saattaa olla niinkin, että minä ihmisenä, minulla on joku tietty käsitys yleisesti ottaen elämästä ja ajattelen sitä ja luen Raamatusta, että kertomuksen, mikä viittaa tuohon minun ajatukseeni, niin on kaksi eri merkitystä sillä, vienkö minä omat ajatukseni Raamattuun. Hieno sana sille on ne eisegeesi. Ja vai onko niin, että Raamattu saa vaikuttaa niihin minun ajatuksiini? Ja sille hieno sana on eksegeesi. Eli mä kehotan jokaista meitä, itseänikin, kun me Raamattua luemme ja sitä tutkimme, käsittelemään Raamatun tekstiä sellaisena kuin se on. Eikä niin, että me viemme omat ajatuksemme tänne sanaan sisälle. Koska me tiedämme, että Raamattu ei taivu siihen, että minun ajatukseni ovat ne, mitkä määrittävät Jumalan sanaa. Ei todellakaan. Alussa kerroin tomaatista ja omasta suhteestani tomaattiin. Se on huono vertaus hengellisiin asioihin, mutta se todistaa, että me olemme usein ennakkoluulojemme kanssa orjia tai vankeja. Ja kun puhuin perustuksesta, niin erityisesti tänä aikana Jeesus haluaa jokaiselle puhua kahden rakentajan kertomuksen kautta. Oletko rakentanut hiekalle omien ennakkoluulojesi varaan? Vai kalliolle, jota kutsutaan Kristuskallioksi? Natanael oli perustanut elämänsä vääränlaisen rauhan, vääränlaisen turvallisuuden varaan. Ja minä haluan sulle vakavasti sanoa, älä perusta elämääsi minkään vääränlaisen rauhan varaan. Se ei tule kestämään, vaan perusta elämäsi Jeesukseen, Kristuskallioon. Se kallio kestää. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Herralle siitä leivästä, jota nyt te saatte. Se oli leipää, Jumalan sanaa. Seuraavaksi on sitten tämä ehtoollinen. Ja minä luen nyt ehtoollisen asettamissanat. Onko meillä ollut silloin tapaa nousta seisomaan vai mitenkä se on? Kun on unohtunut, kun on niin pitkä aika, kun on ollut kokous. Niin, Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisista 11. luku, 23. jae ja siitä eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Aamen. Nyt siunataan vielä nämä malja ja leipä. Tuomas, ottaisitko sinä vaikka leivän? Onko se Markus siellä? Ottaisitko sinä tuon viini? Siunataan ne.
Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin me saamme tulla sinun eteesi muistelemaan, Herra, sinun kärsimystäsi. Sinä sanoit, niin usein kun te syötte, tehkää se minun muistokseni. Herra, me haluamme tänään muistella, kuinka sinä kärsit. Sinun kärsimyksesi ei ollut turha, vaan kuinka sinä kärsit, Herra, meidän jokaisen tähden. Että Herra, meillä voisi olla iankaikkinen elämä sinun haavojesi kautta. Herra, kiitos siitä, että sinä olit valmis antamaan oman ruumiisi ruhjottavaksi meidän edestämme. Ja kiitos Jeesus siitä, että me saamme siunata tämän leivän, Jeesus, sinun ruumiisi osallisuudeksi. Herra, kiitos siitä, että sinä teit kaiken. Sinä maksoit kaiken. Kiitos Jeesus siitä, että kaikki profeetiat vanhasta testamentista täyttyivät sinun ristin kuolemassasi, koska luutakaan ei sinusta rikottu. Kiitos Jeesus, että siunaten tämän leivän sinun ruumiisi osallisuudeksi saamme käydä muistelemaan, Herra, sinun kärsimystäsi. Halleluja.
Kiitos Jeesus siitä, että sä otit aterialla maljan ja sanoit, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni, Jeesus, sinun veressäsi. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään muistella, Jeesus, sinun uhri kuolemaasi, Jeesus. Sitä, kuinka sinä vuosit sun veresi ristiin puulla, miten se vuosi meidän pahojen tekojemme tähden, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinun haavoisi kautta meidät on parannettu, Jeesus. Jeesus, meille on terveys sinun haavoissasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat jokaista, joka ottaa osaa tähän ehtoolliseen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä muistella ja yhdessä nauttia tämä ehtoollinen, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että oot meidän keskellä. Aamen.
Halleluja. No niin, sitten sillä tavalla, että vaikka sieltä lähtee hakemaan tuosta ensin nuo leivä ja viini ja menee sitten paikoille ja sitten tästä ja sitten sieltä. Ylhäällä on kaksi henkilöä, sieltä voi tulla vaikka ekan. Sillä tavalla. Siitä vaan Marjukka ja Samppa ja...